Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, 7 февраль дүйшөмбү, Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыда төмөнкү темадагы макалаларды угасыз. Бишкектеги травматология борборуна байланыштуу маселени атайын комиссия иликтей турган болду. Ал арада илимий борбордун статусу боюнча талаш күчөдү.
Мурунку 2004 жылы Жумабеков кантип ошол больницаны алган болсо, ошентип эле ак передачага териш керек.
Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык жарыялап, жашоо менен кош айтышкан Шералы Назаркуловдун көз жумганына 20 жыл болду.
Мамлекеттик деңгээлде баары бир баасын бериш керек. Эрдик деген медалды ошону гана беришкен аксыктарга жана Шыралыга.
Казакстанда сот январдагы тополоңго байланыштуу кармалган коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басарын камакка алды. Нарында кургак учуктун оор формасы менен ооруган бейтаптар көбөйүүдө. Анын себептери жана дартка каршы күрөш тууралуу айтып беребиз. Адегенде жаңылыктарга көңүл буралы, сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат Санжар, кутмандуу кечиңиздер менен. Президенттик аппараты мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шек саналып жаткан Санжар Сапарбековго кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен айып тагылды. Атап айтканда, кылмышты аткаруучу, адам өлтүрүү, адамды уурдоо, каракчылык, кылмыштуу коомдоштукту түзүү же ага катышуу, вандализм беренелери бар, ал тагылган күнөөлөрдү толук менен мойнуна албай турганын билдирди. Ишти карап жаткан Аламүдүн райондук сотунун судьясы Бакыт Касмалиевдин башка да процесси башталып калгандыктан ишти кароо 21 февралда уланмай болду. Садыркуловдун өлүмү боюнча ишти райондук сот бүгүн териштирип баштады. Сапарбеков былтыр ноябрь айында кармалып, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечиминен 11 тергөө абагына камакка алынган. Айрым маалыматтарга караганда ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон. Медет Садыркулов Федералдык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов 2019 жылы 13 мартта табышмактуу жагдайда каза болгон. Алардын сөөгү чүйдө өрттөнгөн машинеде табылган. Ошол кездеги бийлик бул окуяны автокырсык катары сыпаттаган. 2010 жылы апрель инкылабынан кийин Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кайра иш козголуп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевке бул иштин башында турган буйрук берген деген айып коюлган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 2011 жылы мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын, милициянын жана чек ара кызматынын жогорку деңгээлдеги жана катардагы 17 кызматкери жоопко тартылган. Сокулукта сабалган 1 жаш 8 айлык Егор Бишкектин 13 балдар ооруканасына которулду. Бул тууралуу акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди.
Аялы тарабынан, жубайы тарабынан жана атасы тарабынан келген туугандар, же болбосо кызыктар тараптар ушу бир тоскоолдуктар жаратып аткан учурлары жаралды. Ошол себептен биз мынакей чогуу кеңешип сунуш бергенбиз Бишкек шаарынын 3-чү балдар ооруканасына которуу боюнча.
Азарбековдун айтымында сыягын аристе буга чейин зомбулукка туш болгон, анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү да жок болуп чыкты. 3 февралда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө кичинекей Егор колу буту күйүп, бети башы денеси жана жыныс органы көк ала кесилген абалда түшкөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү 34 жаштагы адам кармалган. Казакстандын соту Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Даулет Ергожинди камакка алууга санкция берди. Бул тууралуу бүгүн жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Ергожин бул кызматты 2016 жылдын ноябрынан бери аркалап, ушул жылдын январында иштен алынган. Жыл башында өлкөнүн түндүгүндө тутанган нааразылык акциялары башка аймактарга дагы жайылып, айрым жерлерде башаламандыктар кан төгүү менен коштолгон. 6 январда Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин жакын адамы Карим Масимовдун кызматтан алынганы жарыяланган. Ошол эле күнү ал мамлекеттик чыккынчылык үчүн шектелип кармалганы маалым болгон. 13 январда комитет Масимовдун 2 орун басары кармалганын, бийликти басып алууга, кызматынан аша пайдаланууга багытталган аракеттерди сыпатталган фактылар боюнча тергөө башталганын билдирген. Тажикстандын Тоолу Бадакшан автономдуу облусунун бейрасмий лидери Мамат Бакиров жана дагы 6 санаалашына кылмыш жасаган деген айып тагылууда. Жергиликтүү булактар Озоди радиосуна маалымдашкандай, тартип коргоочулар ал кишилерге өз ыктыяры менен багынып берүү үчүн бир апта беришти. Сөз болгон адамдар мыйзам бузууларга тиешеси жоктугун айтышууда. Жергиликтүү жашоочулар аскерлерди Мамат Бакировдун үйүнүн жанына жайгаштыруу аракети көрүлгөнүн, бирок эл ага жол бербегенин, түн ичинде көчөлөрдү кайтарышканын айтып беришти. Акимчиликтин басма сөз кызматынын өкүлү социалдык тармактарда кырдаалды көгөртүп, сүрөттөп жатышканын, ал кабарлар чындыкка коошпогонун билдирди. Анын айтымында жалган маалыматтарды чет өлкөлөрдөн кээ бир кишилер таратып жатышат. Ал арада айрым укук коргоочулар облустун борбору характерде күч колдонууну токтотууга чакырышты. Февралдын башында Тоолу Бадакшандын башкы прокуратурасы Мамат Бакировго каршы бир нече берене менен иш козгогон, ал өзү эч кандай күнөөсү жоктугун айтууда. Былтыр ноябрда Харокто жергиликтүү тургун күч түзүмдөрүнүн операциясында каза тапкандан кийин нааразылык акциялар тутанган эле. Ооганстандын Кунар провинциясында кар көчкүнүн астында калган дээрлик 15 кишинин сүйөгүн алып чыгышты. Расмий өкүлдөрдүн айтымында көчкү алдында 20 киши калган. Азаттыктын ооган кызматы өлкөнүн бир топ аймактарында калың кар жааганын кабарлашты. Кээ бир кан жолдор буулуп калды. Кунардын маалымат жана маданият департаментинин жетекчиси Мавлавина Жибула кар кечиресиздер, кар кечинде көчкөнүн жаратылыш кырсыгынан жакындарын кар туткунунан алып чыгуу аракетин көргөн жергиликтүү тургундары жабыркаганын Германиянын кабар агенттигине айтып берди.
Рахмат Айнура Жекши кызы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна байланыштуу маселени атайын комиссия иликтей турган болду. Өткөн аптада саламаттык сактоо министрлиги аталган борбордун ордуна шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы түзүлгөнүн билдирген. Бирок жаңы дайындалган жетекчине жамаат кабыл албай, аны тааныштырганы келген министрдин орун басарын ооруканага киргизбей коюшту. Мекемени жетектеп келген Сабыр Жумабеков бул маселеге президент чекет кое турганын айтууда. Ал арада илимий борбордун статусу боюнча да талаш күчөп, Бишкек мэриясы да үн катты. Бул темадагы баянды Айбек Бийбосунов сунуш кылат.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жоюлушун бир жыл мурун баштаган реформа менен түшүндүрүп жатат. Анын айтымында Сабыр Жумабеков 17 жыл башкарган мекеменин статусу өзгөрүп, мындан кийин бейтаптарга тез жардам көрсөткөн ооруканага айланат. Министр Алымкадыр Бейшиналиев талаш жараткан маселени мындай жол менен чечсе болорун айтып жатат.
Мурунку 2004 жылы Жумабеков кантип ошол больницаны алган болсо, ошентип эле ак передача кылып бериш керек. Мен аны эч жака кеттирбейбиз. Ал завкафедра болуп калып, наоборот өзүнүн жардамчыларын бизге кошуп берсе Миздравка, биз ошо ак передачаны бир айга жеткирбей бүтүрүп алсак, тез жардам машинеси кайра иштей баштаса, бул Бишкек шаарына, кыргыз эли үчүн андан чоң пайда болот.
Бирок жоюлганы айтылып жаткан борборду узак жылдар жетектеген Сабыр Жумабеков министрдин буйругун аткаруудан баш тартып, тарапташтары менен министрдин эки орун басарын имаратка киргизбей койду. Алар жаңы түзүлгөн оорукананын жетекчилерин жамаатка тааныштырганды келишкен эле. Сабыр Жумабеков травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун жоюп салуу туура эместигин айтып, министрдин буйругун мыйзамсыз деп эсептейт.
Миздравтын карамагына өткөнүбүзгө 3 эле жыл болуптур, 3-4 жыл болуптур. Экинчи биздин уштраф, мына биздин уштраф баягы 2004 боюнча турат, Минюшта катталган мыйзам чегинде. Биз аны өзгөрткөн жокпуз. Биздин имарат, жер, бай уставыбыз боюнча биз мэриянын карамагындабыз. Бул экинчи. Үчүнчүсү мындай, жанагы бирдекени өзгөртүш үчүн мыйзам боюнча 2 ай мурун, 2 ай мурун кат менен жөнөтүш керек экен бизге. Ушундай өзгөрөт, ошого даярдангыла, кадрларды эмне кыласыңар, тигини эмне кыласыңар, муну эмне кыласыңар деп бизге кат менен келет экен.
Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору 2004 жылы 17 мартта саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек мэриясы жана Бишкек шаардык кеңешинин ортосундагы келишимге ылайык түзүлгөн. Мекемени ошондон бери Сабыр Жумабеков жетектеп келет. 2017 жылы Бишкек мэриясы шаардагы 43 медициналык мекемени толугу менен саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берген. Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Мазгачева талаштуу маселе боюнча мындай пикирин айтты.
2017 жылы түзүлгөн келишимге ылайык, травматология жана ортопедия эл мүзүлдөө борборун башкаруу саламаттык сактоо министрлигине толук өткөрүлүп келген. Бишкек мэриясы негиздөөчүлөрдүн катарынан чыгып кеткен, а бирок бул макулдашуу ишке ашпай, азыр сөз болуп жаткан оорукана толук өтпөй калган. Биз юристтер аталган келишимди аягына чыгаруу үчүн иш алып барууда. Мыйзамга ылайык, аталган мекеменин ишин жөнгө салуу, координациялоо укугу саламаттык сактоо министрлигинде.
7-февралда президенттин басма сөз кызматы талаштуу маселе боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн, жакын арада анын жыйынтыгы белгилүү болорун билдирди. Сабыр Жумабеков аталган комиссияны вице-премьер-министр Эдил Байсалов жетектеп жатканын айтты. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев эки тараптын ортосундагы түшүнбөстүк укуктук жолдо чечилиш керек деген ойдо.
Эл шайлаган парламент, президент шайланган өкмөттүн бул чечими болсо туурабы жокпу? Ал аткарылышы керек. Бул чечимдин аткарылышында каталар кеткен болсо, укуктук ченемде буну тактап жалгыз гана укуктук жолду издөөгө эки тарапты чакырам.
Министр Алымкадыр Бейшиналиевдин чечимдери алгачкы жолу сынга алынып же талкуу жаратып жаткан жок. Ал декабрь айында улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарыбаевди кызматтан алып, борбордо иштеген дарыгерлердин каршылыгына туш болгон. Мындан тышкары Бишкектеги психикалык ден соолуктун республикалык борбору менен республикалык наркология борбору бириктирилип, кургак учукка каршы ооруканалардын саны кыйла кыскартылган. Кардиолог профессор Калдарбек Абдраманов министр баштаган реформалар боюнча мындай деди.
Бул 30 жылдан бери медицина реформа кылдык деп, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай бир. Бирок муну азыркы жасалып аткан реформалар эми бул системалык реформа эмес да. Буну элдин баары эле билет, түшүнүп турат, ушу министр деле өзү билет болсо керек. Бул жана локальный шаардын деңгээлинде медициналык мекемелерде жүрүп аткан реформа деп билсек болот.
Алымкадыр Бейшиналиев саламаттык сактоо министрлигин 2020 жылдын октябрь айынан бери жетектеп келет. Ал коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын сунуштаган, журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип анын зыянсыз экенин билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эки миң экинчи жылы парламент депутаты Азымбек Бекназаровдун камакка алынышына жана үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык кармап жашоо менен кош айтышкан Шералы Назаркуловдун көз жумганына 7-февралда 20 жыл болду. Жакындары Назаркулов мамлекеттин бүтүндүгү үчүн көз жумса да анын өлүмү бааланбады деп нааразы. 2002 жылкы ачкачылык акциясы, 2005 жылкы март, 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяны.
Атасы саясий ачкачылыкта отурган кезде туулган Азимбек Шералы уулу 20 жашка чыкты. Анын апасы Назаркуловдун жубайы Назгүл Абдыкеримова ошол учурду мындайча эскерди.
Анам уулумду көрөйүн деп врачтардан суранып, палатага кирип, колун алып бетинен өп бактылуу болду. Эртең чыгап турбайсың больницадан, мен эртең келе албайм деди да. Эртең бизди ушу правительство менен жолугабыз ушу өзөн кош боюнча. Мен балдарды жөнөтөм, үйгө барып чыгайбы деди. Анан өзүң качан барасың, токтотпойсуң мени. Жок, Назгүл, мындайда качыштын кереги жок. Ошол жерде мен турушум керек. Бул биздин келечегибиз үчүн маалым нерсе. Мен бардык нерсемди ушул ачкачылык менен кармап туруп бардык нерсемди мен айта алам деди да. Мына 12-февралда Бекназаровдун соту болот, акталат Кудай берсе. Аман эсен бошотуп алсак, үзөн кошту кайтарып алсак, менин жеңишим ошол эми ушу 12-февралда бүтөт Кудай берсе, анан үйгө чоң жеңиш менен барам деди.
Назаркуловдун досу маркум менен ачкачылык акциясында чогуу отурган Оронбек Чондоев эч бир бийлик анын эмгегин да өлүмүн да баалаган жок деп үшкүрүндү.
Бул киши эмне үчүн ушундай кылды? Бул эмне өзүнүн агороту үчүн ушундай кылдыбы? Бул жүрөгүндө элим жерим деп турду да. Ушул эмнеге кетет, ушуну эмне үчүн ушундай кылышат деген ой менен негизи биздин бийлик эмес эл баа берип атат. Бул шумкар эле деп атат. Ал эмне үчүн ак шумкарды берсе болбойт? Арбак ыраазы болбой ишең болбойт дейт. 70 жылдыгын 20 жылдыгын ушулардын баарын өткөрүп ошого саясий баасын берип ушулардын баарын бүткөрсөк ошондо менин оюмча баа берилген болот эле.
Шералы Назаркулов саясий ачкачылыкта 22 күн отуруп көз жумган кезде 48 жашта болгон. Анын атына түзүлгөн кайрымдуулук фонду Назаркуловдун 70 жылдык мааракесин, Аксы окуясынын 20 жылдыгына кошуп белгилөөнү президент Садыр Жапаровдон өтүнүүдө. Шералы Назаркуловтун аты 2014-жылы Бишкектеги номер 80-чи орто мектепке берилген. Маркум ачкачылыкта жатып курман болгон бөлмө, айыл суу чарба министрлигиндеги чакан ишканасы 2012-жылы Шералы Назаркуловтун музейи болуп берилген. Имараттын сыртына сүрөтү менен мемориалдык доска илинген. 1999-жылы август айындагы Кыргыз-Кытай макулдашуусунун негизинде Ысык Көл тараптагы Үзөңгү кууш тилкеси Кытайга берилгенин 2001-жылы ошол туштагы Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаров аныктап ачыкка чыгарган. 2002-жылы 5-январда Бекназаровду бийлик Токтогул районунда сот болуп иштеп жаткан учурда кылмыш ишин мыйзамсыз жаап койгон деген негиз менен камакка алган. 15-январда Бекназаровду камактан бошотуу талабы жана Үзөңгү кууштун Кытайга берилүүсүнө каршылык иретинде саясий ачкачылык башталган. Акыйкатчынын аппарат башчысы Асхат Азарбеков:
Эгер Африка өлкөнүн дүйнө жүзүндө Мандела деп таанила турган болсо, укук коргоочу ким боло турган болсо, бизде Кыргызстанда ушу жаңы доорубузда Назаркулов Кыргыздын Манделасы десек да болот да. Баса белгилеп кетчү нерсе бар. Шералы агайдын өлүмүнүн өзгөчөлүгү эмнеден уялтат? Ушу 20 күндөн ашык ачкачылык кармап, акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү орнотом деп өзүнүн өмүрүн бергендигинде болот.
Кыргызстандын жеринин бүтүндүгү үчүн жан кыйган Шералы Назаркуловтун өлүмүнөн туура 40 күндөн кийин Аксыда бийликтин аткан огунан дагы 6 адамдын өмүрү кыйылган. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта алган бул окуя андан кийинки 2005-жылкы март, 2010-жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. 1999-жылы 26 августта Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Кытайдын төрагасы Цзян Цземин кол койгон Үзөңгү кууш боюнча кошумча келишим 2022-жылы 10 майда Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ратификацияланган. 17 майда эл өкүлдөр жыйыны да колдоп берген. Үзөңгү кууштун Кытайга берилиши кыргыз коомчулугунда элдин эркинен тыш бийлик башындагылардын чечими менен гана болгон иш деп айтылып келет. Акаевден кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин тушунда Каркыра жайлоосунун бир бөлүгү да Казакстанга берилиши элдин катуу каршылыгын жараткан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шек саналып жаткан Санжар Сапарбековго Кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен айып тагылды. Сокулукта сабылган 1 жаш 8 айлык Егор Бишкектин номер 3 балдар ооруканасына которулду. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана атайын кызматтын ишине байланыштуу дагы 4 мыйзам долбоору талкууланды. Орусия Украина чек арасынын айланасындагы чыңалууну басаңдатуу багытындагы дипломатиялык аракеттер уланууда. 7 февралда Франциянын президенти Эммануэль Макрон Москвада орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолукканы жатат. Ооганстандын Кунар провинциясында кар көчкүнүн астында калган 15 кишинин сөөгүн куткаруучулар алып чыгышты. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Өткөн ишембиде Алматыда кандуу калаабадан бери биринчи жолу уруксат берилген митинг болду. Анда жаңы калаа башчы дайындоого каршы чыгып, шаар мэрлерин түз шайлоо талабы коюлду. Ал кан төгүүнүн чыныгы күнөөкөрлөрүн табуу жана эскертүүсүз оогатуу буйругунун кесепеттерин иликтөө демилгеси да көтөрүлдү. Бул арада сот тополоң окуясы боюнча кармалган коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары камакка алды. Кеп учугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Алматыда Эрболат Дусаевди шаар акимдигине дайындоого каршы уруксат берилген митинг болуп өттү. Буга карата соц тармакта өзүнө каршы митингке Дусаев өзү уруксат берди деген тамаша кеп тарады. Бул казак аткаминерлерине мүнөздүү болбогон көрүнүш, жаңы мэрдин өз аброюн көтөрүү далалаты катары каралды. Дусаевдин мурдагы репутациясын эске салгандар аны токтоосуз түрдө кызматтан алып, шаар мэрлерин түздөн түз шайлоону талап кылышты. Саясат талдоочу Дос Көшим эски чиновниктер жаңы Казакстанды кура албайт деген митингдин негизги уранын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Менин оюмча ушундай вакыттарда жалпы кызматкердин өзүн баш тарткан дурус да. Бизде бир моралдык тургудагы өзүн көрсөтөт адамдар өтө аз. Ал менин оюмча ушунун баарын эстип жатыр, көрүп жатыр, билип жатыр. Сондуктан өзүн жагы бурунку иштеген саласына экономикалык же болбосо каржыгерлик саласында кала берген дурус эле. Халыгын кабылдагысы келмесе.
100 чукул адам катышкан бул тынч митингде бийликке карата сындар да аргын болду. Чогулгандар кандуу окуяны талкуулап, каза болгондорду эскерип, камактагыларды бошотууну талап кылышты. Бул окуяда эскертүүсүз ок атууга буйрук берген үчүн президент Касым Жомарт Токаевди да күнөөлөгөндөр болду. Ал кандуу окуяны төңкөрүш жасоону пландаган террордук топтордун чабуулу деп атап, бирок КИНАга эч кандай далил келтирген эмес. Митингде бул окуяда ок кучкандардын аты жөнүн ачык жарыялоо талабы да кайталанды. 5-январда Алматыда аянтта ок кучкан кол өнөрчү Марат Мусабековдун сөөгү кайрадан казылып алынып, 18-январда экскумацияга берилген. Бирок маркумдун жубайы Айнаш Смагулова ушул күнгө чейин соттук медициналык корутундусу кандай чыкканы жакындарына белгисиз экенин айтты.
Неге онда бизге береди, забирайте деди. Өздөрү жок кой, үкмөтү жок кой энди. Полициясы жок. Үкмөт жок, тастады да кетти. Неге бизди калкты үкмөт тастады сол вакытта? Неге тастады бизди бәрмизди? Биз сол вакытта жүрдүк койдалада, каңгырып бәрмиз. Казыр следствие идет дейт. Энди казыр мен билмеймин кой алар эмне айтатынын. Казыр алар битип айтатын энди мүмкүн. Ол өзү чыкты, аны террорист деп ойлады, сосын кийин аны атты деп. Ну какой имеет право атуу адамдар бир-бирин?
Алматыдагы аталган тынчтык митинги 3 саатка созулуп, чогулгандар түштөн кийин тарап кетишти. Расмий маалыматтар боюнча Калабада кеминде 227 адам наут болгон. Анын ичинен каршылык акциясына чыккан карапайым калктан канчасы каза тапканы белгисиз. 7-февраль күнү бул кандуу Калаба боюнча кармалган Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Даулет Эргожинди сот 2 айга камак алган чечим чыгарды. Даулет Эргожин 2016 жылы ноябрда аталган кызматка дайындалган. Ал Карим Масимов атайын кызматка жетекчилике келгенден 2 айдан соң кызматка киришкен. Алматыдагы нааразылык акциясына белгисиз топтор аралашып, кан төгүү менен аяктаган. Президент Токаев Назарбаевдин ишенимдүү адамы. Бул окуядан соң мамлекетке чыккынчылыкка айыпталып камакка алынган Карим Масимовду кызматынан алган эле. Анын 3 орун басары Марат Усупов, Даулет Эргожин жана Ануар Садыкулов кызматынан бошотулган. Ага чейин Назарбаевдин бир тууган инисинин уулу, атайын кызматтын дагы бир төрага орун басары Самат Авиш кармалган айтылып, бирок маалымат кийин төгүндөлгөн. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Нарында кургак учуктун оор формасы менен ооруган бейтаптар көбөйүп жатат. Арасында балдар да бар. Буга байланыштуу облустук бийлик USAID уюму менен бирге балдар арасында кургак учукту аныктоо боюнча уюмдун пилоттук долбоорун ишке ашырды. Натыйжада 4000ге жакын бала медициналык текшерүүдөн өтүп, анын 135'нен оорунун белгилери аныкталды. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Атбаш айылынын Айзат аттуу тургуну кургак учукка кабылып, 2 ай ооруканага жатып чыкты. Ал үй шартында дарылануусун улантып жатат. Дартты кантип жуктуруп алганын ал төмөнкүчө айтып берди.
Өпкөмдүн бир жеринен эле бир точка пайда болгон. 2 күн тийип бирөө басып тургансып, эле 2 күн жоголду. Анан кийин эле эме болдум. Мына грипп болуп, пневмония сыяктуу болуп оордум. Анан эле ошо оң өпкөмдү эле деп дем албай калдым. Жел туруп калгансы эле. Ошон барсам эле ошо пневмония плеврит деп айтышты.
Айзаттын 3 баласы бар. Ал ооруканада дарыланып чыккандан кийин дарыгерлер айткан режимди туура сактап, дарыны убагында ичип турса, анын дарты башкаларга жукпайт деп айтышкан. Ошентсе да ал балдарынын саламаттыгынан чочулап, өзүнөн өзү корунуп жашаганга көнүп бүткөн. Ушул күндөрү Нарын облусунда кургак учукту жугузуп алган 400'дөн ашык киши каттоодо турат. 2021 жылы 101 кишиден бул оору жаңы табылган. Бул сан 2020 жылга салыштырмалуу 30 учурга көп. Атбаш айылынын тургуну Нурайым Абдылдаева 6 жаштагы уулун кургак учукка текшертип жатат. Ал ооруканага баласын дарыгерлердин сунушу менен четелеп келген.
Балдардын ден соолугу чоң болсун деп, кийин оорубасын деп алдырып койдук. Жок, ооруганда эмес, балдарды алдын алып алса, бул балдардын өзүнүн ден соолугуна кийинкисине жакшы болот деп ойлойм.
Нарын облусунун аймагында 4 жаштан 12 жашка чейинки 3825 бала кургак учукка байланыштуу атайын медициналык изилдөөдөн өттү. Натыйжада анын 135'нен оорунун белгилери аныкталган. Бул иш чараны облустук бийлик эл аралык USAID уюму менен чогуу ишке ашырууда. Анда тобокел тобуна кирген, тактап айтканда кургак учук менен ооруган бейтаптар менен дайыма байланышта болгон жана жону жукка үй бүлөлөрдүн мигранттардын балдары текшерилди.
Кошумча рентген изилдөөлөр жүргүзүлдү.
Анан бул рентген изилдөөнүн жыйынтыгы менен 7 бала улуттук фтизиатрия борборуна дарыланууга жиберди. Мунун ичинен 3 Нарын шаарынан, 4 бала Кочкор районунан. Жана ошондой эле азыркы убакта 9 бала, 8 Кочкор районунан жана 1 бала Нарын районунан профилактикалык химиотерапия алып жатат.
Дейт Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Нурия Жанузакова. Кыргызстанда кургак учукка кабылган адамдардын расмий саны 11 миңге чукул. Бирок адистер катталбай жүргөндөр мындан да көп болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Айрыкча Орусияга барып иштеген эмгек мигранттарынан да бул оору көп аныкталган. Милан Кадыров, Азаттык.
Эми социалдык желеде кызуу талкууланып жаткан темаларга сереп салабыз. Кесиптешим Канат Рыскулов Facebook, Twitter өңдүү түйүндөргө баш багып, бүйүр кызыткан посттор жана комментарийлерди тизмектеди.
Операцияга акча төлөй албай нааразы болуп жаткан пенсионерге Сабыр Жумабеков кантип сөөмөй кезеп жатканы боюнча видео тарады. Ал жерде карыган аял Садыр Жапаровко даттанып жатат, бирок Сабыр Жумабеков аны да көзгө илбей операция бекер жасалбасын айткан. Кырнет толугу менен эле Тамила Маматовага ашык болуп калган окшойт. Бүгүн ленталар Тамила Маматованын жана анын айкелдеринин сүрөттөрүнө толду. Тамила айым бул жолу татты бүбү Турсунбаеванын айкелин куюп койгондой окшоштуруптур.
Сонун жана таланттуу Тамила. Кудай берген талант.
Эми эки айкелди салыштыргыла. Бизде бардык жерде коррупция бар.
Мага калса, шаардагы бардык айкелди Тамила Маматовага ишенип берет элем. Буга чейин айкелчи Чыңгыз Айтматовдун да айкелин жасап, иши элдин купулуна толгон эле. Көптөр Киев көчөсүндө турган эстеликти анча жактыра бербейт эмеспи. Кийинки тема акыркы сабак сериалынын актерлору фанаттары менен жолукту. Ал жака барган жаштардын санын көргөндөрдүн сериалдын канчалык ийгиликтүү болгонуна көзү жетти жана мындай ой толгоолор болду.
Акыркы сабак сериалынын продюсери менен сүйлөштүм. Ага Баткен жана Нарындан чалып жатышыптыр. Ал жакта англис тили жана IT курстарга орундар толуп бүтүп, жаң орун түзүлүп жатыптыр. Импакт контент деген ушул экен да.
Жаштар жаркын келечек жана билим алууну тандашууда. Жан дүйнөнү жылытып, кубанычка бөлөйт. Сериал чоң түрткү берди.
Бир сериал Билим берүү министрлиги ондогон жылдар бою аткара албаганды ишке ашырды. Жеткинчектерди билим алууга чакырды.
Кыргызстандык киши Внуково аэропортунда оюнчукка чакап калган баланы сактаган окуя желдей тарады. Фатих Копаран деген блогер кыйкырыкка чуркап барса, бала тумчугуп баратканын көрөт. Жардамга келген кыргыз жигити баланын өмүрүн сактап калган. Кичинекей бала оюнчуктун тетигин жутуп алган экен. Кызыгы куткаруучу чыныгы каармандай болуп оюнчукпай басып кетиптер.
Куткаруучунун сүрөтү жок экени өкүнүчтүү. Башкысы Аллах билет.
Баяндамага байланыштуу пикирлерди жазыңыз, катталыңыз. Эртең көрүшкөнчө.
Социалдык желедеги пост жана комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды. Анын видеосун YouTube жана Facebook аркылуу назарыңызга сунуш кылына турган бүгүн Азаттыкта маалыматтык программасынан да көрсөңүз болот. Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосу azattik.org сайтында жана Google Podcast, iTunes платформалары аркылуу бир катар подкасттарды сизге сунуш кылып келүүдө. 7 февралда муундардын ортосундагы Кадыр Барк деген аталыштагы маекти Сыябан подкастына чыгардык. Анда кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы, Байчечекей балдар журналынын редактору, кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов менен маектешкен. Азыр ошонун анонсун угалы.
Сыябан подкасты. Сыябан
подкасты. Азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Каражатты өзүң тап, кара жаның өзүң бак деп. Рынаттын лозунгасы, ураны ушундай экен. Ал Байчекейге да тиешелүү болуп калды. Турдак Мусалиевдин алдына барып, ал киши мени бир 5 мүнөттүк гана сүйлөштү дагы анан ошондо мен айтып жибердим, жаштыгымбы, жүрөксүдүмбү? Биз бизге дагы өөнү чырап аткан учурлар көп азыр жаштардын да мамилесинен дагы. Анан ал өнөкөткө айланбаса деген тилегибиз бар.
Сыябан подкасты.
Токтосун Самудинов менен маекте толугураак азаттык чекит орг сайтынан жана Google подкасттан угуңуз. Ушуну менен кечки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар туралуу кененирээк кабардар болуңуз.